poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež, krst nas pripravi na boj s hudičem. Kakšna je vloga dela v današnji družbi? Kako naj bi svoje delo opravljali kristjani? Papež počastil uzdolske žrtve, med katerimi je bilo tudi več otrok. Vatikan in Svetovna muslimanska liga za stalno sodelovanje. V kongregaciji za nauk vere prvič tudi tri ženske. Papež bo 7. julija v Bariju molil za mir na Bližnjem vzhodu. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek je med sredino splošno audienco nadaljeval z razmišljanjem o zakramentu svetega krsta. Medtem ko je prejšnji teden poudaril uvodni del obreda in se posebej ustavil ob znamenju križa, je tokrat zatrdil, da krst ni čarobna formula, ampak dar svetega duha. Dodal je še, da h krstu ne gremo sami, ampak nas pri tem dejanju spremlja molitev celotne cerkve.
Zakrament krsta nam približa cerkev kot skupnost, ki moli za nas.
La Chiesa prega e prega per tutti.
Cerkev moli in moli za nas, za vse nas. Mi kot cerkev molimo za druge, je poudaril sveti oče in nadaljeval.
È una cosa bella pregare per gli altri.
Lepo je moliti za druge. Večkrat nimamo blizu nobene potrebe in potem ne molimo. Toda ne pozabite, molitev cerkve je vedno dejavna. Mi pa moramo vstopiti v to molitev za vse Božje ljudstvo in za vse, ki molitev potrebujejo. Papež nas je povabil tudi naj molimo za otroke, za njihovo duhovno in telesno zdravje, saj jih na ta način zavarujemo. Krst pa je po njegovih besedah dar svetega duha, ki tistega, ki ga prejme, usposobi za boj proti duhu zla. Krst nas namreč pripravi in nam da moč za ta vsakdanji boj s hudičem, ki nas kot lev hoče požreti in uničiti, je poudaril papež.
È faticoso combattere contro il male, sfuggire ai suoi inganni.
Naporno se je boriti proti zlu, pobegniti njegovim prevaram, si znova povrniti moči po dihjemojočem boju. Toda moramo se zavedati, da je celotno krščansko življenje ena sama borba, je dejal Frančišek. Po njegovih besedah pa moramo vedeti tudi, da nismo sami, saj mati cerkev moli, da njeni otroci prenovljeni s krstom ne bi podlegli zankam zla, ampak bi jih premagali z močjo Kristusove velike noči.
V ponedeljek smo obhajali god svetega Jurija, ki je tudi godovni zavetnik papeža Frančiška. Jorge Mario Bergoglio namreč nosi ime svetnika, ki naj bi po legendi ubil zmaja, simbol hudiča. Sveti Jurij je umrl kot mučenec leta 303, saj ni hotel zanikati svoje vere. Na Slovenskem mu je posvečenih kar 75 cerkva, od teh 39 župnijskih. Ob godu svetega Jurija, ki je tudi zavetnik slovenske prestolnice, je bila na dvorišču Ljubljanskega gradu slovesna sveta maša.
Znana je legenda, v kateri sveti Jurij, zaščiten s križem, ubije zmaja, ki je požiral ljudi. Gre za simbol vere, ki zmaga nad zlom. Tudi molitev Oče naš sklenemo s prošnjo, reši nas hudega. V resnici to hudo ni nekaj abstraktnega, je pojasnil papež Frančišek, ampak je oseba, hudič. Tudi sicer sveti oče v svojih homilijah večkrat omenja hudiča. Jezusovo življenje je bil boj, je dejal med svetomašo v domu svete Marte leta 2014. On je prišel, da bi premagal zlo, da bi premagal princa tega sveta, da bi premagal hudiča, je dejal in dodal, da mora takšen boj biti vsak kristjan. Kdor želi slediti Jezusu, mora dobro poznati to resnico, je še zatrdil. Enkrat drugič pa je pojasnil, da zlo ne prenese svetosti in krščanskega pričevanja. Da ne bi padli v njegove zanke, moramo po papeževih besedah poznati tri značilnosti hudiča, ki nas vodi stran od Jezusa. Skušnjava se začne počasi in nato vedno bolj raste. Drugič, skušnjava okuži tudi druge. Na koncu pa samo sebe opravičuje, da bi pomirila dušo. Torej, raste, okuži druge in se opravičuje, je pojasnil sveti oče. Hudič je tudi tisti, ki želi cerkev razdeliti in zato napada njeno edinost. Vendar pa po papeževih besedah ne smemo zapasti v pesimizem. Naše veselje je namreč v Kristusu. Zlo pa lahko po papeževih besedah premagamo predvsem z dobrim.
Po sredini splošni avdienci 18. aprila sta zakonca Anica in Slavko Jurič iz Rame papežu Frančišku izročila miniaturo iz lesa Uzdolskega križa, katerega izvirnik se nahaja zraven župnijske cerkve na Uzdolu v Bosni in Hercegovini. Sveti oče je pred miniaturo križa, ki je sestavljen iz 41 majhnih križcev hrvaških žrtev, umorjenih 14. septembra 1993 v vasi Uzdol, zaprl oči in v tišini molil zanje. Še posebej je bil vidno pretresen, ko so mu povedali, da je bila najmlajša žrtev, Stjepan Zelič, stara komaj 10 let. Uzdolske žrtve so bile umorjene pred 25 leti ob 5. uri zjutraj, v obdobju 1 ure, samo zaradi tega, ker so bili katoličani. Več Matjaž Merljak.
Miniatura Uzdolskega križa je zamisel prejšnjega uzdolskega župnika Miljenka Džalte, ki je na velik leseni križ postavil 41 malih križcev, z imeni umorjenih samo v enem dnevu v župniji svetega Janeza Krstnika, in sicer 14. septembra, ko cerkev obhaja spomin povišanja svetega križa. Zanimivo je tudi to, da je sveti oče prav med avdienco govoril o svetem križu kot podobi krščanske identitete. Poudaril je, da se vse krščansko govorjenje, razmišljanje in gledanje nahaja prav v tem znamenju Kristusove ljubezni.
Za nas smučencov, križ, strt od naših sok, jagne sredi vokov. Ti si stal nebo, kralj sodnik sveta, sladki živim srca.
Pred nami je praznik svetega Jožefa Delavca. Kakšno je mesto dela v sodobni družbi? Kako se kot kristjani soočamo s hitrim tempom življenja in obenem ostajamo v odnosih z našimi bližnjimi? O vsem tem smo se na nedavnem srečanju v Ljubljani pogovarjali z italijanskim ekonomistom in publicistom Luigijem Brunijem. Spregovoril je na temo Ekonomija in preroštvo. Ob tem je predstavil tudi svojo knjigo z naslovom Rana so človeka, ekonomija in medosebni odnosi. Pojasnil je, da je nastala po navdihu iz svetega pisma, iz odlomka, kjer se Jakob bojuje z Božjim angelom. Ta ga rani v kolk, Jakob pa ga ne pusti oditi, dokler ne pridobi njegovega blagoslova, preroštvo, da bo iz njega nastalo izvoljeno ljudstvo Izrael. Iz tega prerokovega boja z angelom je avtor dojel, da vsak pristen odnos v ekonomiji in zunaj nje vsebuje tako rane kot blagoslov. Zato od drugih ne moremo pričakovati blagoslova, če od njih nismo pripravljeni sprejeti tudi rane. Pravi prerok opazuje rane človeštva okrog sebe, vidi, kaj je narobe in skuša ukrepati, prinašati blagoslov. Vendar pa to niso samo besede ali ugotavljanje, da v družbi nekaj ni v redu. Na predavanju je Luigijino Bruni pripovedoval, kako ga je pretreslo, ko je v baru, kamor je hodil na kavo, videl dan za dnem ljudi, ki igrajo na avtomatih za srečo, in to po ure in ure, tudi mnoge matere, ki puščajo doma svoje otroke. Iz te bolečine, ki jo je občutil, je sprožil gibanje Slot Mob. Pridružili so se mu mnogi. Van je vključil 250 mest brez avtomatov za igre na srečo, ki zasvojijo in uničujejo življenja mladih in družin. K takšnemu ravnanju smo po Brunijevih besedah poklicani, torej opazovati, trpeti in ukrepati skupaj, prinašati blagoslov. Zares odrastemo šele, ko začnemo opažati, kako živijo ljudje okoli nas, je povedal profesor Bruni. Potem pa je dodal še eno misel. Ni lepšega na tem svetu, kot je človeška oseba. Samo ko je ustvaril človeka, je Bog rekel, da je zelo dobro. Vsak človek je čudovit. Lepo vabljeni k poslušanju pogovora z Luigijem Brunijem.
Hiter tempo časa, ki ga narekuje sodobni neoliberalni kapitalizem, je skoraj povsem zabrisal pomen medčloveških odnosov. Posebej se to odraža v družinah, kjer sta oba starša polno zaposlena. Kako se torej znajti v tem primežu nenehnega stresa in hitenja? Kako iskati ravnotežje, da ne bi postali novodobni sužnji brez odnosov?
Una domanda molto lunga, molto complessa, ci vorrebbe un convegno solo per rispondere. Però ci provo, dire qualcosa.
Gre za zapleteno vprašanje in potrebovali bi kongres, da bi odgovorili nanj. Gre namreč za težko odločitev med dvema stvarema, ki sta obe dobri. Vsaka odločitev nekaj stane. Delo samo po sebi je nekaj lepega. Mislim, da je na svetu malo tako lepih stvari, kot je delo. Gre za zapleteno vprašanje in potrebovali bi cel kongres, da bi odgovorili nanj. Gre namreč za težko odločitev med dvema stvarema, ki sta obe dobri. Vsaka odločitev nekaj stane. delo samo po sebi je nekaj lepega. Mislim, da je na svetu malo tako lepih stvari, kot je delo. Če bi na zemljo prišlo neko zunajzemljsko bitje in bi mi reklo, Luigino, imam samo 3 ure, pokaži mi na tej zemlji nekaj zanimivega. Kam bi ga peljal? V podjetje, ker je to nekaj čudovitega. Tam se ljudje trudijo, delajo, vlagajo napor, vendar pa tudi skupaj nekaj ustvarjajo. Peljal bi ga v pisarno, v neko delovno okolje, tudi na njive. Ko človek dela, je namreč čudovit. Francoska filozofinja Simone Weil pravi, če greš v neko delovno okolje in med odmorom vidiš ljudi, kako vsak je svojo malico, vsi malo umazani, ne vidiš nič zanimivega. Ko pa skupaj začnejo postavljati nek zid, je to nekaj čudovitega. In to je delo. Ljudem vrača voljo do življenja. Po drugi strani pa delo ni vse. Ker nam je zelo všeč, predvsem mislim na današnje delo, ki ni toliko v tovarnah, ampak bolj intelektualne narave, obstaja nevarnost, da bi delali preveč, da delamo ves čas. Tako delo požre vse ostalo. Zgodi se celo, da smo za Božič in novo leto v pisarni, ker nimamo več prijateljev, s katerimi bi praznovali. Naši prijatelji postanejo le 2 ali 3 kolegi. Zato je težko dati nek preprost recept. Potem je razlika tudi delo pri 25 ali pri 50 letih. Delo se namreč z leti spreminja. Nekaj pa bi rad poudaril. Tukaj ne gre za vprašanje moškega ali ženske. Mislim, da mlada ženska, ki ima otroke in si želi delati, ne sme biti postavljena pred izbiro ali družina ali služba. Družba, ki prisili žensko, da mora izbirati med službo in družino, je slaba družba. Moški in ženska morata namreč imeti enake možnosti. Vsa družba bi morala ženski dati možnost, da bo lahko delala in da bo lahko dobro opravljala svoje delo. K temu ne bi prispevala zakonodaja, delodajalec, mož. Vsi ji moramo pomagati, da bo lahko čudovita mama in hkrati čudovita delavka. Zato predlagam to, kar je povedala neka kanadska filozofinja. Predstavljamo si družbo, kjer vsi delajo manj, največ 25 ur na teden. Obenem pa vsi, 12 ur tedensko, namenijo za ston skrbi za druge. Vsak človek ne bi skrbel za svojo sosesko, tako moški kot ženske, torej manj plačanega dela in več skrbi za druge. Danes je veliko ljudi, ki delajo preveč in so tisti, ki ne delajo nič. Predstavljamo pa si svet, kjer bi vsi delali manj in več skrbeli za druge. To so kompleksne, a zelo pomembne stvari.
Rek pravi, da je denar sveta vladar in da je za denar mogoče dobiti skoraj vse. Po drugi strani pa tudi zaston ni mogoče dobiti nič. Je zastonsko darovanje danes sploh še mogoče obuditi in kakšen je smisel zastonskosti?
Certo, questo è un bellissimo tema che è un po' legato al tema della cura. Fare ridurre il peso del denaro, facendo passare più rapporti fuori dal...
To je zelo lepa tema, povezana tudi s skrbjo za druge. Kako bi denarju zmanjšali težo, vrednost? Tako, da imamo čim več odnosov, ki niso tržne narave. Če bi bili sposobni vzpostaviti nek sistem v bloku ali soseski, kjer za otroke ne bi skrbela ena mama, ampak skupnost mamic, ki bi jim za to plačali, bi tako trgu vzeli te dejavnosti, ki jih lahko naredimo sami v medsebojnem sodelovanju. Danes v svetu obstaja velik problem skupnosti. Slednje so postale zelo osiromašene. Močno raste komunikacija na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Skupnosti, kjer se zares srečamo, pa so zelo osiromašene. Treba je torej povečati število odnosov, ki niso plačljivi. Takšni odnosi so namreč zelo pomembni, ker ustvarjajo skupnost. Zelo pomembni so za otroke in ostarele in prav ti najbolj trpijo zaradi osiromašenih skupnosti. Ne vem, kako je tukaj, vendar se v večjih italijanskih mestih otroci ne morejo več igrati na cesti, ker je prenevarno preprosto zato, ker bi jih lahko povozil avto. Takšna mesta niso več primerna za otroke in toliko manj tudi za ostarele. Povečati je torej treba vzajemnost, kar pa ne pomeni, da je treba demonizirati denar. vendar pa denar ne more biti edini posrednik med ljudmi. Mi smo namreč veliko več kot denar. Sposobni smo medsebojnosti.
Potrošniška miselnost, reklame, ki se nam vseljujejo z vsakodnevnimi akcijami, v nas zbujajo občutke zadovoljstva, ko nakupujemo v velikih centrih. Zakaj si dovolimo, da ti občutki napolnjujejo neko praznino v nas? In kaj storiti, da bi namesto potešitve praznine z nakupovanjem to praznino napolnili z odnosi?
Questa è una bellissima domanda. Io non ho tutte le risposte, tutti, però qualcosa vi dico.
To je zelo lepo vprašanje. Sam nimam vseh odgovorov. Nekaj pa bom vseeno povedal. Razlog je predvsem v tem, da smo znotraj nekega ekonomskega sistema, ki veliko milijonov, milijard evrov vlaga v to, da bi nas prepričal v nakupovanje. Moj prijatelj je pripravil spot, ki se imenuje spot Nemogoče. V njem pravi takole. Porabi čas za tvojo družino in prijatelje. Pojdi ven nekoga obiskat. In zakaj se spot imenuje Nemogoče? Ker mu nihče ne plača zanj. Imamo namreč izjemno močno mašino multinacionalk z velikim kapitalom, ki ti sporočajo, pojdi nakupovat od jutra do večera, 24 ur na dan. In če bi spet prišlo neko nezemljsko bitje na ta naš svet, bi reklo, ta narod je povsem obseden z nakupovanjem. Vse reklame govorijo o prodaji. Imamo namreč mehanizem, ki ti govori, da ti manjkajo določene stvari, ki jih nujno potrebuješ. V 20. stoletju je bila civilna družba veliko bolj dejavna. Torej, intelektualci, sama cerkev, so se pritoževali nad invazijo reklamo do vse povsod in se borili proti potrošništvu. Danes pa je vse postalo normalno. Še več, niti se ne zavedamo, da je to problem. Od jutra do večera nas bombardirajo z besedami kupi, kupi, kupi. Mi pa smo zelo hitro pogojeni, saj tisti, ki opravljajo to delo, dobro vedo, kako ga opraviti in ga opravljajo zelo premišljeno. Neka moja študentka je skupaj z nevrologom delala doktorat o tem, kako se oblikuje odvisnost od iger na srečo pri miših. Oblikovali so en celoten aparat, zvoki, barvami, prirejen za miši. Tako sta odkrivala, kaj se zgodi v možganih, da se ustvari odvisnost od iger na srečo. Ko smo zatem zelo lačni miši na izbiro ponudili žeton za igro in hrano, je izbrala žeton. Zvoki in barve so namreč naštudirani tako, da ustvarjajo odvisnost. Gre za zelo zapleten mehanizem. In kako naj se na to odzovemo? Najprej tako, da se tega zavedamo. Vedeti moramo, da smo z vsem tem zelo bombardirani in na to delati preroška dejanja. Treba se je odločiti za skromnost, ker je še posebej pomembna za otroke. Moj nečak je na primer nor na pametne telefone. Takoj, ko izide nov telefon, ga želi imeti in prepriča svojega bogatejšega strica, da mu ga kupi. Nekega dne sem ga vprašal, zakaj ne uspeš svojih želja usmeriti v lepše stvari? Tako si pameten in dober fant, pa vso svojo domišljijo porabiš za to, da slediš tem aparatom. Ko sem jaz imel 16 let, sem sanjal zedinjen svet. In on me je gledal malo čudno. Vse prizadevanje današnjih staršev bi moralo biti usmerjeno v to, da bi želje svojih otrok usmerili v lepše in bogatejše stvari, kot so tržni izdelki. Sicer želje ugasnejo, postanejo majhne. To ni lahko, je pa zelo pomembno.
Naši otroci imajo včasih občutek, da smo revni, ker ne smučamo v tujini, ne kupujemo določenih znamk, kako povrniti njim in tudi nam občutek tega, kar je res dragoceno in bogatstvo.
Nekaj sem že govoril o tem, čeprav bi se dalo zelo veliko povedati na to temo. Najprej poudarimo, da je vzgoja zelo zahtevno delo. Vemo, da je pri 13-ih, 14-ih letih ali pa tudi že prej primerjanje z vrstniki zelo pomembno. Če ima sošolka takšne hlače, jih moram imeti tudi jaz. Imam prijatelja, ki je družbeno zelo dejaven. Z ženo in otrokom je šel celo živeti v neko skupnost družin, kjer dajo skupaj plače, da otroke vzgajajo skupaj v večji hiši. Sin je zdaj star 16 let in doživlja veliko krizo. Nobenega prijatelja noče povabiti na obisk, ker ga je sram. Noče niti iti v šolo in se je zaprl v depresijo. Prijatelj me je vprašal, kaj naj storim? Se moram odpovedati idealom po skupnostnem življenju, da bi odgovoril na potrebe mojega sina, ki se sramuje? Odgovor na to vprašanje je zelo težak. Je pa pomembna vzgoja otrok v ekonomskem smislu. Doma je treba, na primer, zelo malo uporabljati denar. Če denar postane nagrada oziroma razlog, da bo otrok nekaj naredil, je to zelo vprašljivo. Dal bom en primer. Če otrok pomisli, ko bom dobro pospravil sobo, mi bo oče dal 10 evrov ali pa 5 evrov. Če denar postane razlog njegovih dejanj, je to zelo nevarno. Lahko se namreč izgubi dejstvo, da je treba sobo pospraviti in konec. Zakaj moraš pospraviti posteljo? Ker ima postelja poklic, in sicer ta, da je lepo pospravljena. Kako ima poklic? Saj ni redovnik. Postelja ima v sebi neko pravilo, ki pa ga ne kroji denar. Zakaj moram pospremiti dedka na sprehod? Za 5 evrov? Ne, zato ker je dedka treba pospremiti in pika. Če se otrok tega ne nauči od majhnega, bo potem, ko bo šel delat, naredil dobro stvari le, če ga bodo gledali. Vedno bo odvisen od zunanjega nadzora. Ne bo razvil notranjih utemeljitev. Tega se naučimo od rojstva do 12. leta. Tako vsaj pravijo strokovnjaki. Treba je torej razumeti, da se nekatere stvari naredijo in pika. Povsem nekaj drugega pa je nagrada, ki sama po sebi ni razlog, da nekaj narediš. Če jaz kot starš vidim, da si otrok zelo prizadeva pomagati, mu občasno, vedno nepredvidljivo, dam kakšno darilo. To je lahko tudi denarne narave, ni pa povezano z motivacijo, kot na primer pospravljanje postelje 5 evrov, pomivanje posode 4 evre, spremljanje dedka 7 evrov, kot da bi imeli cenik za gospodinska opravila. Denar mora biti samo občasna nagrada, ki utrdi notranjo motivacijo. Nagrada torej le okrepi in potrdi krepost, ki že obstaja. Bodite pozorni, kako uporabljati denar znotraj domačih zidov. Otroci potrebujejo predvsem to, da jim prisluhnemo. Potrebujejo naš čas in zelo malo žepnine. Denar je namreč lahko bližnica. Naprimer, kregam se z ženo. Da bi se spravila, bi moral spremeniti način življenja, zato pa nimam niti časa, niti volje. Zato grem raje v trgovino in ji kupim ogrlico. Vemo, da se bo v tem primeru problem čez teden dni znova pojavil. Torej, otrok, ki ima nizko samospoštovanje, ki je negotov, bo potreboval takšne hlače ali čevlje, kot jih imajo sošolci. Vendar pa ne potrebuje vsega tega, ampak veliko podarjenega časa. Ker nimam časa, mu kupim čevlje. Treba je vedeti, da je denar vedno nadomestek za čas. To nikoli ne deluje, sploh nikoli pa ne deluje pri otrocih. Porabniška kultura pa nas po drugi strani močno spodbuja prav v to smer. Zelo sem zaskrbljen zaradi reklam znotraj otroških oddaj. To je prav nemoralno. Otrok gleda reklame, potem pa zahteva, da mu kupimo. Moramo se bolj odzivati na vse to, da bi pred dobičkom zaščitili vsaj otroke. Nihče se ne sme dotakniti otrok. Kot pravi evangelij, otrok se ne dotika, ker so preveč dragoceni. Zavedati se namreč moramo, da to, kar se zgodi od nič do 12 let, pomeni zelo veliko. Otrok se mora v tem času naučiti, da denar ni vzrok za dobre stvari. Dobre stvari so dobre in pika. Italijanski karizmatik Don Oreste ima neko lepo misel. Lepe stvari najprej naredimo in potem o njih razmišljamo. Otroci se morajo torej naučiti delati lepe stvari preprosto zato, ker so lepe. Ne zato, ker bodo dobili denar. Slednjega sicer potrebujemo v življenju, pozor pa pri otrocih. Otroci so namreč dragocen, krhek in čudovit dar. Imam majhne nečake in pogosto jih opazujem. V njih sta namreč lepota in čistost, ki ju moramo čuvati in negovati, ne pa pokvariti z denarjem, torej malo denarja in več časa. Veliko bolj dragocena je namreč ura poslušanja, kot pa 10 evrov. To velja tako za otroke, kot tudi za odrasle.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Sveti sedež je sporočil, da bo papež Frančišek 7. julija odpotoval v mesto Bari, ki je znano kot okno na vzhod in ima relikvije svetega Nikolaja. To bo dan premišljevanja ter molitve o dramatičnih razmerah na Bližnjem vzhodu, ki so zadele številne brate in sestre v veri. Na omenjeno ekumensko srečanje sveti oče vabi voditelje cerkva in skupnosti, ki so navzoče na tem območju.
Reforma Vatikanske kurije, ki si jo je za nalogo zadal papež Frančišek, je tik pred zaključkom. Vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke je sporočil, da je osnutek dokumenta že pripravljen. O besedilu so na zadnjem srečanju med ponedeljkom in sredo razpravljali člani sveta kardinalov svetovalcev K9. Novi dokument, tako imenovana apostolska konstitucija, naj bi nadomestila doslej veljavna pravila za delovanje rimske kurije z naslovom Pastor Bonus iz leta 1988.
Papež Frančišek je v kongregacijo za nauk vere kot svetovalke prvič imenoval tudi ženske. Med 5 novimi člani so namreč tudi 3 laikinje, in sicer pravnica Linda Gizoni, ki je bila novembra lani že imenovana za podtajnico dikasterija za laike, družino in življenje, ter teologinji Mikelina Tenače z papeške univerze Gregorijane in Leticia Calmein z kolegija svetega Bernarda v Parizu. Vatikanski časnik L'Osservatore Romano Frančiškovo potezo ocenjuje kot zgodovinsko, saj so ženske tokrat prvič v vlogi dejavnih sodelavk in ne osebja.
Španski škofje so pozdravili načrtovano razpustitev baskovske paravojaške organizacije ETA. Ukinitev podpira tudi celoten španski narod, saj je ETA v preteklosti povzročila veliko trpljenja in bolečin. Škofje so se zahvalili Bogu, da se bo ta krvava mora naposled zaključila. Spomnimo, da so konec prejšnjega tedna baskovski mediji objavili zapis paravojaške organizacije, v kateri separatisti v zgodovinskem koraku prosijo odpuščanja za pretekle zločine.
Predsednik papeškega sveta za medverski dialog, kardinal Jean-Louis Toran in glavni tajnik muslimanske svetovne lige, Muhammed Al-Issa, sta v Saudski Arabiji podpisala sporazum o uradnem stalnem dialogu med Vatikanom in svetovno ligo. Konkretno sporazum govori o okrepljenem sodelovanju Vatikana s posameznimi islamskimi državami. Jedro sporazuma so srečanja osrednje delovne skupine o konkretni temi, ki bodo na programu vsaka 3 v Rimu, oziroma v enem izmed mest, ki ga bo določila Svetovna liga. Vmes se bodo predstavniki obeh strani sestajali na pripravljalnih sejah, da bodo s tem ustvarili ozračje stalne izmenjave, je pojasnil kardinal Turan.
Dve kitajski pokrajini naj bi po poročanju medijev sprejeli odlok, s katerim otrokom in mladim prepovedujejo obisk bogoslužji. Prepoved, ki jo zadnje dni z okrožnicami širijo po vseh šolah in cerkvenih občestvih, naj bi veljala za vse Kitajce mlajše od 18 let. Poleg bogoslužji pa so prepovedane tudi kakršnekoli verske prireditve. Duhovniki, ki tega ne bodo upoštevali, bodo suspendirani, piše v odloku. Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.